ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. იწყება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა. თავდაპირველად ახალი ამბები მოისმინეთ. Nikola Sarkozy თბილისში თავისუფლების მოედანზე საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერას დაპირდა. თურქეთი საფრანგეთს მოუწოდებს თვალი გაუსწოროს საკუთარ კოლონიურ წარსულს. ჰამიდ კარზაი აღიარებს მძიმე ვითარებას ავღანეთში. დღეს საქართველოს ეწვია საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი. მან და საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სიტყვით მიმართეს თბილისის ცენტრში ათასობით ადამიანს. საქართველოს პრეზიდენტმა გაიხსენა სარკოზის სამშვიდობო ძალისხმევა რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და ყურადღება გაამახვილა საქართველოს მისწრაფებაზე ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციისაკენ.
ვერცეთი ქვეყნის უცხო ჯარი როგორც საშიშაცას არ უნდა გამოიყურებოდეს, ვერცეთი მეხუთე კოლონა ვერ შეძლებს ამ გზიდან ჩვენ აცდენას. და ჩვენი გზა, ჩვენი საბოლოო მიზანი ნათელია, ეს არის ევროპა. ამას გვავალებს ჩვენი წარსული და ამას მოითხოვს ჩვენი მომავალი.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. მის შემდეგ თავისუფლების მოედანზე შეკრებილებს მიმართა ნიკოლა სარკოზიმ, რომელმაც დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა, მანვე საქართველოს მოუწოდა რუსეთთან დიალოგისაკენ. სარკოზიმ პარასკევს საღამოს დაასრულა საქართველოში ვიზიტი და მასთან ერთად დუმნეს სამხრეთ კავკასიაში. ამ ვიზიტის თაობაზე ჩვენ უფრო ცოტათ ჩვენი გადაცემის პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებთ. ბიზნესმენი და მულტიმილიარდერი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ საქმიანობას დროებით აპირებს. დღეს გამოქვეყნებულ საკმაოდ ვრცელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პოლიტიკური პარტიის შექმნა და მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ხელისუფლების ტოტალურმა მონოპოლიზებამ და საკონსტიტუციო ცვლილებებმა ნათლად გამოავლინა მიხეილ სააკაშვილის სურვილი. კონსტიტუციური ვადის ამოწურვილის მიუხედავად ხელისუფლების სათავეში დარჩეს. ცნობები საქართველოს ფარგლებს მიღმა. უცხოური ცნობები. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ დღეს საფრანგეთს მოუწოდა თვალი გაუსწოროს საკუთარ კოლონიურ წარსულს. ეს განცხადება გაკეთა მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის პრეზიდენტმა თურქეთს მოუწოდა გენოციდად აღიაროს სომეხთა დახოცვა 1915 წელს. საფრანგეთის პრეზიდენტი დღეს სომხეთში ვიზიტისას გამოვიდა თურქეთისადმი მოწოდებით, რომ თვალი გაუსწოროს საკუთარ წარსულს. სარკოზის თქმით, ის შესაძლოა საფრანგეთში გამოვიდეს ინიციატივით, რომ დანაშაულად გამოცხადდეს გენოციდის უარყოფა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაის განცხადებით მისმა მთავრობამ და ნატოს საერთაშორისო ძალებმა დღემდე ვერ შეძლეს ავღანელთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ინტერვიუში, რომელიც BBC-მ ჩაწერა ავღანეთში საერთაშორისო ძალების ინტერვენციის 10 წლისთავთან დაკავშირებით, კარზაი მეტად უარყოფითად აფასებს შედეგს ავღანელი ხალხის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მხრივ, რაც მას მიაჩნია მთავარ პრობლემად ავღანეთის მთავრობისა და მისი უცხოელი პარტნიორების საქმიანობაში. რუსეთში ახალი ბრალდებები წაუყენეს ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაეს კვლობაში. ეჭვმიტა ინლებს. პოლიტკოვსკაია 5 წლის წინ 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს მოსკოვში. მისივე სახლის სადარბაზოში ჟურნალისტი ქალი, გამოცემა ნოვაია გაზეტას რეპორტიორი, ცნობილი იყო კორუფციის, ჩეჩნეთში ომისა და მაშინდელი პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიმართ კრიტიკული პუბლიკაციებით. პოლიტკოვსკაეს კვლობიდან 5 წლის შემდეგაც არ არის გამოტანილი განაჩენი. დღეს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა განაცხადა, რომ ბრალდებებს უყენებს ჩეჩნეთის კვირს ლომ ალი გაიტუკაევს, ჩეჩნეთის კვირს, რომელიც ეჭვმიტანილია მკვლობის ორგანიზებაში. კვლავ რუსეთში ახალი ბრალდებები წაუყენეს. უკაცრავად რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით 7 ოქტომბერს გაიმართება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწმენდების შესახებ მოლაპარაკებები. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწმენდების მიზნით საქართველოსთან მოლაპარაკებას რუსეთის ჟენევაში შვეიცარიის შუამავლობით განაახლებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ კვირაში განაცხადა, რომ ამ მოლაპარაკების ახალი და შესაძლო ბოლო რაუნდი 7 ოქტომბერს გაიმართება. მინისტრის მოადგილის დავით ჩალაღანიას თქმით, საქართველოს დელეგაციას მკაფიო და პრინციპული პოზიცია აქვს იმ პირობების მიმართ, რომელთა შესრულების შემთხვევაში რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწვნებას შეძლებს. ჩალახანიანმა აღნიშნა, რომ თუ დიალოგი ვერ შედგა, საქართველო იძულებული იქნება ხელი არ შეუწყოს ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევნების საკითხის მოგვარებას ოქტომბრის რაუნდზე. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის 2011 წლის ლაურეატი კი სამი ქალი გახდა. მათ პრემია მიენიჭათ კონფლიქტების განმუხტვასა და მსოფლიოში ქალების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის. თუ ვინ გახდა ნობელის 2011 წლის ლაურეატი მშვიდობის დარგში, ჩვენ ამის თაობაზე გაცემის მსვლელობაში ვისაუბრებთ. ხელ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კოსმეთ შუაღამის თავისუფლებას ახლა გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე, მაგრამ ვიდრე პირველ რეპორტაჟს შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. დღეს უმთავრესი თემა გახლავთ საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის ვიზიტი საქართველოში, საყოველთაო აღტაცება და აჟიოტაჟი თავისუფლების მოედანზე.
მე მოვედი, რათა დაგარწმუნო საფრანგეთი ისევე როგორც გუშინ თქვენთან ერთად იქნება, თქვენ გვერდში იქნება, თქვენი ერთგული მეგობარი იქნება, რათა დაუახლოვდეთ უფრო ევროპას.
გარდა აღტაცებული შეძახილებისა და დახვედრისა იყო ასევე საპროტესტო მსვლელობაც თბილისის ერთ-ერთ ქუჩაზე და ამის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრებთ. გარდა ამისა, ბიძინა ივანიშვილმა, მულტიმილიარდელმა საკუთარი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პრიორიტეტები საჯაროდ გამოკვეთა.
შეიქმნას ქვეყნის მართვის ოპტიმალური მოდელი და განხორციელდეს ისეთი საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც მომავალში კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგების საშუალებას არავის მისცემს.
გაცემაში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, გაცემის მეორე ნახევარში კი წარმოგიდგენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ეს გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. და მთავარი თემა, როგორც გითხარით, 7 ოქტომბერს თბილისში თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი ათასობით ადამიანის წინაშე ერთად წასდგენ საქართველოსა და საფრანგეთის პრეზიდენტები. მათ არაერთხელ ახსენებს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი მოვლენა, რომელმაც სამუდამოდ დაუკავშირა ნიკოლა სარკოზის სახელი საქართველოს. ომის შესაჩერებლად გამოჩენილი ძალისხმევისათვის საფრანგეთის პრეზიდენტმა ქართველი კოლეგისაგან კიდევ ერთხელ მიიღო გულთადი მადლობა. რას ფიქრობს რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე საფრანგეთის პრეზიდენტი და რის სათქმელად ჩამოვიდა ის საქართველოში? პრეზიდენტების გამოსვლის ძირითად აქცენტებზე ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ.
არაუდებისა და პროგნოზების კამათის შემდეგ 7 ოქტომბერს საღამოს დაახლოებით 6-ის ნახევარზე ზუსტად გაირკვა, თუ რის სათქმელად ჩამოვიდა საქართველოში საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი. თუ კი მოკლედ ვიტყვით, შეიძლება ითქვას, რომ მას ახალი და განსაკუთრებული არაფერი უთქვამს, მაგრამ თავისუფლების მოედანზე ათასობით ადამიანის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა. მაგალითად ის, რომ საფრანგეთი და მთელი ევროპა მტკიცედ ერთგული რჩება საქართველოს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისა ტერიტორიული მთლიანობისადმი და მისმა ამ სიტყვებმა ხალხში განსაკუთრებული რეაქცია გამოიწვია. ნიკოლა სარკოზი თქვა ისიც, რომ საქართველო თავად უნდა აირჩიოს მოკავშირეები და რომ ამ ქვეყანას თავისუფლად შეუძლია გამოხატოს ნატოში გაწევრიანების მისწრაფებები. საფრანგეთის პრეზიდენტი იხსენებს 2008 წელს, როდესაც ის, როგორც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პრეზიდენტი, პირადად იყო ჩართული ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიანი გეგმის შემუშავებაში და მოგვიანებით მის დაზუსტებაში 8 სექტემბრის დოკუმენტის სახით. გავხსენოთ, რომ 2008 წლის აგვისტოსა და სექტემბერში ის ორჯერ იმყოფებოდა საქართველოში, მაგრამ სარკოზი არ გამოსულა ქართულ ხალხთან შესახვედრად, როგორც ეს სხვა ქვეყნების პრეზიდენტებმა გააკეთეს. თუმცა ქართველი ხალხის და სარკოზის შეხვედრა 3 წლის შემდეგ მაინც შედგა, იმ რეალობის ფონზე, რომ რუსეთი არ ასრულებს 6-პუნქტიან შეთანხმებას. დაპასუხი აქვს ამაზე ნიკოლა სარკოზის. ის ამბობს, რომ ყველა ხელმომწერმა უნდა შეასრულოს ეს ვალდებულება და რომ მისაბაზია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ევროპარლამენტში დადებული პირობა.
ლეშორჟია მონტრე ლა ვუა quand le président Saakashvili
საქართველოს მოჩვენა თავისი ნება, როდესაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ევროპარლამენტის წინაშე საზეიმო დაიღო ვალდებულება, რომ არასოდეს გამოიყენებს ძალას საქართველოს სუვერენიტეტის აღსადგენად ორივე წარმეულ რეგიონში. და 2008 წლის 12 აგვისტოსა და 8 სექტემბრის შეთანხმების ხელმომწერმა ყველა ქვეყანამ უნდა იგნოს და იკისროს ეს ვალდებულება.
Sarkozy მოთხრა ქართულ ხალხს, რომ ესმის რა ძლიერია ქვეყნის ტერიტორიის ერთი ნაწილის წართმევით გამოწეული ტკივილი. Მაგრამ ამ კონტექსტში მას არ დაუსახელებია თუ რომელმა ქვეყანამ გააკეთა ეს ყველაფერი. შერიგებისგან ნიკოლა სარკოზი რუსეთსა და საქართველოს მოუწოდებს. საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ფრანგ კოლეგას 2010 წლის აგვისტოში გაწეული ღვაწლისთვის და თქვა, რომ ევროპული დემოკრატიის გზაზე შემდგარი საქართველო, რომელმაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ უზარმაზარ წარმატებებს მიაღწია, მარტო აღარ არის და რომ ევროპულ არჩევანს ალტერნატივა არ აქვს.
ნებისმიერი ყველაზე გავლენიანი უცხოური ძალის მარიონეტიც, ვერცეთი ქვეყნის უცხო ჯარი, როგორც საშიშად ასე არ უნდა გამოიყურებოდეს, ვერცეთი მეხუთე კოლონა ვერ შეძლებს ამ გზიდან ჩვენ აცდენას. Та ჩვენი გზა, ჩვენი საბოლოო მიზანი ნათელია. ეს არის ევროპა. ამას გვავალებს ჩვენი წარსული და ამას მოითხოვს ჩვენი მომავალი.
ჩვენ ყველანი ქართველები ვართ და მაშას ადამიან ჩვენ ყველანი ევროპელები ვართ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურა ჟვანიას ამ სიტყვებით დაასრულა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თავისი გამოსვლა ფრანგი კოლეგისა და ათასობით საქართველოს მოქალაქის წინაშე. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. დღეს 7 ოქტომბერს თავისუფლების მოედნიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში 500-მდე ადამიანი შეიკრიბა იმისათვის, რომ საზოგადოებისათვის გაეცნოთ მიმართვის ტექსტის შინაარსი. სამოქალაქო საზოგადოებისა და რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის განცხადებით, ნიკოლა სარკოზი საფრანგეთის პრეზიდენტმა უნდა დაინახოს ამ მხოლოდ ის რეალობა, რასაც მას თავისუფლების მოედანზე ახვედრებენ, რამე ქვეყანაში არსებული სხვა უფრო ცუდი სურათის, თუმცა არც ერთი ეს სურათი და რეალობა ცხადია ნიკოლა სარკოზის არ დაუნახავს, რადგან მისი ვიზიტი იყო ოფიციალური, ოფიციალური შეხვედრები იყო. თუმცა ნინო ხარაძე დაესწრო აქციას ფილარმონისტის და ის ახლა უფრო დაწვრილებით გვესაუბრება თუ რა აწუხებთ საზოგადოების წარმომადგენლებს საქართველოში.
ფილარმონიის წინ დღის 4 საათზე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიკრიბა, მათ შორის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის სოლიდარობა, უკანონო პატიმრებს ქართული აკადემია და სხვები. ასევე იყვნენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც, მათ შორის საქართველოს გზა, თავისუფალი დემოკრატები, კონსერვატიული პარტია, ეროვნული ფორუმი. წინასწარ ინფორმაციით აქციას მსვლელობის სახე უნდა ჰქონოდა და თავისუფლების მოედანზე შეჯერებულიყო, მაგრამ რამდენიმე წუთიანი შეკრების შემდეგ აქცია ფილარმონიასთანვე დასრულდა. თავად აქციის მიზანი კი მაშინ მდგომარეობდა, რომ საქართველოში ვიზიტად მყოფ საფრანგეთის პრეზიდენტს ნიკოლა სარკოზის საქართველოს შთაბეჭდილება მხოლოდ თავისუფლების მოედანზე არ შექმნოდა და მეტად ყოფილიყო ინფორმირებული ქვეყანაში არსებული რეალური მდგომარეობის შესახებ. ასეთი იყო აქციის ორგანიზატორთა მოტივაცია. ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა, ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ნანა კაკაბაძე აქციაზე ვარდების ეკლიანი ტოტებით მივიდა. ეს კი მისი სიტყვებით 2003 წლიდან დღემდე არსებული ვითარების სიმბოლოა.
სიმბოლურად შევეცადეთ ვარდების რევოლუციის შედეგები გვეჩვენებინა. ვარდები რევოლუციის მერე გაქრა და დაგვრჩა აი ეს ეკლები.
აქციაზე მსახიობმა ნინელი ჭანკვეტაძემ კი ისტერილი წაიკითხა, რომელიც აქციის ორგანიზატორების განცხადებით საფრანგეთის პრეზიდენტს გადაეცემა. წერილის ავტორები იმედოვნებენ, რომ ნიკოლა სარკოზის ეს ვიზიტი არის ქართველი ხალხის მხარდაჭერის გამოხატულება და არ იქცევა ხელისუფლების მხარდამჭერ ვიზიტად, რომელიც, როგორც წერილში აღნიშნული, მრავალი დანაშაულების ჩამდენია, მათ შორის რამდენიმე თავად ნინელი ჭანკვეტაძისგან შეგვიძლია მოვისმინოთ. როგორც ითქვა, მან წაიკითხა წერილის შინაარსი.
რომელმაც დაკარგა ტერიტორიის 20% და ამკვიდრა განუკითხაობა, სიცოცხლის ხელყოფა, წამება, ღირსების შემლახველი მოპყრობა, განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანთა დევნა და პატიმრება, პოლიტპატიმრები, კორუფცია ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში.
წერილის ავტორები უდასტურებენ საფრანგეთის პრეზიდენტს მისდამი პატივისცემას და გამოთქვამენ რწმენას, რომ პრეზიდენტი სარკოზი დაეხმარება ქართულ ხალხს დემოკრატიისათვის ბრძოლაში და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში. ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა თეა წულუკიანმა კი განაცხადა, რომ ნიკოლა სარკოზის ვიზიტისას აუცილებელია მისთვის იმის ჩვენებაც, რომ ქვეყანაში არსებობს საზოგადოება, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის არსებული მდგომარეობა და სურს ეს საფრანგეთის პრეზიდენტმაც დაინახოს. თეა წულუკიანს მოუსმინოთ.
კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ დღევანდელ საქართველოში არსებობს ორი რეალობა, ერთი რეალობა, რომელიც არის ხილვადი თავისუფლების მოედანზე და არასახავს ჩვენი საზოგადოების ყოველდღიურ ცხოვრებას, გაჭირვებას, უმუშევრობას, ფინანსურ პრობლემებს და შეჭირვებას, და არის მეორე რეალობა, მეორე საქართველო, რომელსაც უჭირს, რომელსაც არ ეცეკება, არ ემღერება.
აქცია ფილარმონიასთან რამდენიმე წუთში დაიშალა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, რაც იმას გამოგზობთ ახლა ბიძინა ივანიშვილს, ივანიშვილის საქართველოს პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსული ახალი ფიგურის, თუმცა საკმაოდ ცნობილი ქართველი მულტიმილიარდელის გეგმებზე საუბრით. როგორც მოსალოდნელი იყო, ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლის მიზნები და მიზნები სპეციალური მიმართვით გამოხატა. ივანიშვილი აცხადებს, რომ მზად არის პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში მონაწილეობა მიიღოს ახალი მთავრობის ჩამოყალიბებაში და პასუხისმგებლობა იკისროს, როგორც თვითონ წერს, ბოლომდე აღმოიფხვას ისეთი მასშტაბის ელიტური კორუფცია, რომელშიც სააკაშვილის მთავრობის მაღალი ეშოლმებია ჩაფლული. თუ კიდევ სხვა რა წერია და რა გამოხმაურება ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილის მიმართოს, ამის თაობაზე ახლა უფრო ზუსტად ნონა მჭედლიშვილი საუბრებს.
სულ და დაზუსტებულ ჩამონათვალს, თუ რის გაკეთებას ვაპირებს საზოგადოება მომავალი პარტიის პროგრამაში იხილავს. აღნიშნავს ბიძინა ივანიშვილი განცხადებაში, რომელშიც მისი პოლიტიკური მიზნები და ამოცანებია ჩამოყალიბებული. ამ განცხადების თანახმად ბიძინა ივანიშვილი მზადაა მომავალი 2-3 წლის განმავლობაში პირადად გაუწიოს კოორდინაცია შემდეგ პოლიტიკურ პროცესებს. შეიქმნას ქვეყნის მართვის ოპტიმალური მოდელი და განხორციელდეს ისეთი საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც მომავალში კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგების საშუალებას არავის მისცემს. პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში ბიძინა ივანიშვილი აპირებს მონაწილეობა მიიღოს მთავრობის ჩამოყალიბებაში და პასუხისმგებლობა იკისროს მის ნორმალურ ფუნქციონირებაზე, განსაკუთრებით მასშტაბური ელიტარული კორუფციის აღმოფხვრის მიზნით. პირველი რიგის ამოცანებს შორის ბიზნესმენი ასახელებს ასევე დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის შექმნას, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე ქართული სახელმწიფოს იურისდიქციის აღდგენის პერსპექტივის გამოკვეთას, საინვესტიციო და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას, სოფლის მეურნეობის აღორძინებას, რუსეთთან ურთიერთობების დალაგებას და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან მეგობრობისა და ინტეგრაციის გაღრმავებას. ამ ამოცანების მონახაზს საფუძვლად მოქმედი ხელისუფლების მკვეთრი კრიტიკა უდევს, რაც პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძე საფიქრებინებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი უკიდურესად რადიკალურად განწყობილი პოლიტიკური ფიგურაა.
გააჩნია რა შედეგს მიაღწევს პოლიტიკური ბრძოლის პროცესში. ნუ ჯერჯერობით თვითონ განზრახული აქვს იყოს ხელისუფლების უმაღლეს საფეხურზე და მაქსიმალური პოლიტიკური მხარდაჭერის და მიაღწევს თუ არა ამ მიზანს, ამას უკვე პოლიტიკური ბრძოლა გვაჩვენებს.
ამ ეტაპზე კი რამაზ საყვარელიძის განმარტებით ყურადღებას იმსახურებს ბიძინა ივანიშვილის მიერ ტელევიზიების, განსაკუთრებით ოპოზიციური ტელევიზიების მიმართ გამოთქმული მოსაზრებები. ექსპერტი ფიქრობს, რომ ეს შეფასებები ზედმეტად კრიტიკულია. ბიძინა ივანიშვილი თავის განცხადებაში კერძოდ მაესტროსა და კავკასიას სპეცდანიშნულების ფსევდო ოპოზიციურ მედია საშუალებებად განეხილავს და მათ ხელისუფლებისგან კონტროლირებას უწოდებს. კრიტიკის გარდა მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის არანაკლებ მოულოდნელი აღმოჩნდა ის შეთავაზებაც, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ტელევიზიების მისამართით გააკეთა.
შევიძენ ნებისმიერ ქართულ ტელევიზიას, რომელსაც საინფორმაციო გადაცემის ლიცენზია გააჩნია. იმისათვის, რომ მეპატრონეს, თუ კი არსებობს სააკაშვილის გარდა, გაყიდვის რეალური ინტერესი გაუჩნდეს, ვთავაზობ შემდეგს. გადავიხდი საბაზრო ღირებულებაზე სამჯერ მეტ თანხას. ღირებულება უნდა შეაფასოს მსოფლიო ბანკის მიერ რეკომენდირებული 5 აუდიტორული კომპანიიდან ერთ-ერთმა.
ბიძინა ივანიშვილი მაქსიმუმ 2 წელიწადში ტელევიზიების მფლობელებს საკუთრების სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად დაბრუნებას პირდება და პირობას დებს, რომ დაბრუნების მომენტში ტელევიზიების დღევანდელი ძირითადი საშუალებების ღირებულება მინიმუმ 15%-ით იქნება გაზრდილი. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი ბაჩო კიკაბიძე ამბობს, რომ მსჯელობა ნებისმიერ საკითხზე შეიძლება მთავარია. შედეგი, ტელევიზიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა ღლონტი სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან კი აკონკრეტებს, რომ მაესტროს საკონტროლო პაკეტი არ იყიდება.
არამარტო დედამიწაზე, არამედ გალაქტიკაში და სამყაროში ფასი, რომელსაც ჩვენ გავყედით მაესტროს, მანამ სანამ მიხეილ სააკაშვილი არის ქვეყნის პრეზიდენტი.
ამბობს მამუკა გლონტი. აქვე შევნიშნავთ, რომ განცხადების თანახმად ბიძინა ივანიშვილი სამოქალაქო საზოგადოების შექმნის ერთ-ერთ პირობად მედია საშუალებების განვითარებას მიიჩნევს და ამისათვის ტელევიზიის, გაზეთებისა და ინტერნეტ გამოცემების ერთობლიობას, ანუ მედია ცენტრის ჩამოყალიბებას თავადაც გეგმავს. რაც შეეხება გამოხმაურებას მის განცხადებაზე პოლიტიკური პარტიებიდან, მართულ პარტიაში აღნიშნავენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს ღირსებითა და ფასეულობებით ვერ გაამდიდრებს, ოპოზიციის ფლანგზე კი ჯერჯერობით ბიძინა ივანიშვილის პარტიასთან თანამშრომლობის შესახებ საუბარი ნაადრევად ეჩვენება და ამბობენ, რომ ბიზნესმენის პარტიასთან თანამშრომლობის საკითხი პარტიის შემადგენლობის გაცნობის შემდეგ შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირდაპირ ეთერში თქვენ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ, თბილისის სროით 12:20 უკაცრავად. გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგრძობთ. ახალიანების გამოშვებაშიც გითხარით, რომ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის 2011 წლის ლაურეატი სამი ქალი გახდა. მათ პრემია მიენიჭათ კონფლიქტების განმუხტვასა და მსოფლიოში ხალების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის. ვინ არიან ეს ქალები? ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ნორვეგიის ნობელის ინსტიტუტმა პარასკევს გამოაცხადა ამ სამი ქალის ვინაობა. ესენი არიან ლიბერიის პრეზიდენტი ელენ ჯონსონ სირლიფი, ლიბერიაში დაბადებული მშვიდობის მოძრაობის აქტივისტი ლეიმა გბოვი და იემენელი უფლებადამცავი ტავაკულ კარმანი. ოფიციალურ ტექსტში წაიკითხავთ, რომ ისინი დააფასეს ქალების უსაფრთხოებისა და ქალების უფლებებისთვის მათი არაძალადობრივი ბრძოლის და სამშვიდობო საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობის გამო. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარე თორბიორნ იაგლანდმა გამოაცხადა ლაურეატების ვინაობა.
ნორვეგიის ნობელის კომიტეტი იმედოვნებს, რომ ელენ ჯონსონ სერლიფის, ლეიმა გბოვისა და ტავაკულ კარმანისათვის პრემიის მინიჭება ხელს შეუწყობს ბოლოს მოღებას ქალების ჩაგვრისთვის, რაც კვლავაც გრძელდება ბევრ ქვეყანაში და ხელს შეუწყობს დემოკრატიისა და მშვიდობისთვის იმ დიდი პოტენციალის რეალიზებას, რომელსაც ქალები შეიძლება წარმოადგენენ.
იაგლანდმა ხოტბა შეასხა ჯონსონ სირლიფის საქმიანობას, მოეტანა მშვიდობა თავისი ქვეყნისთვის და წვლილი შეეტანა სოციალური და ეკონომიკური სამართლიანობის განვითარებაში მას მერე, რაც ის ლიბერიის პრეზიდენტი გახდა. იაგლანდმა ილაპარაკა მეორე ლაურეატზე გბოვიზე, რომლის ღვაწლი დიდია ლიბერიასა და დასავლეთ აფრიკაში მშვიდობის დამყარების საქმეში. იაგლანდმა აღნიშნა, რომ იემენელი ქალის კარმანისთვის პრემიის მინიჭება ნობელის კომიტეტის ხედვას უსვამს ხაზს, რომ ქალების ჩაგვრა არაბულ სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია. მან თქვა, რომ არაბულ გაზაფხულად წოდებულ ამბოხამდე ბევრად უფრო ადრე იბრძოდა კარმანი უფლებების დაცვისთვის. იაგლანდმა შეკითხვაზე, თუ რატომ არ დაასახელა მან არაბული გაზაფხულის სხვა მონაწილე აქტივისტები, ასე უპასუხა.
ტავაკულ კარმანმა სიმამაცე გამოიჩინა რევოლუციის დაწყებამდე ბევრად უფრო ადრე. ბევრი წლის წინ ის წინ აღუდგა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტარულსა და ავტოკრატულ რეჟიმს. ნობელის პრემიას ასე უბრალოდ ვერ მიიღებ. თუმცა მე დიდად ვაფასებ ბლოგერ, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებით ვაფასებთ მათ, ვინც სიმამაცე გამოიჩინა უფრო ადრე, მანამ სანამ მსოფლიო მედია იქ ჩავიდოდა და ცნობებს
გაავრცელებდა.
იემენის რეჟიმის წინააღმდეგ მშვიდობიან ბრძოლაში კარმანი აქტიურად არის ჩართული დღესაც. ის ერთ-ერთი ლიდერია საპროტესტო მოძრაობისა, მას რეჟიმის შეარაღებული მომხრეები თავსაც კი დაესხნენ. თვითონ კარმანი მშვიდობიანი ბრძოლის მაჰატმა განდის და მარტინ ლუთერ კინგის, ასევე ნელსონ მანდელას ტაქტიკის მიმდევარია. ნობელის პრემიის მინიჭების საუბარზე მან თქვა, რომ ის პრემიას იემენის რევოლუციის ახალგაზრდა მონაწილეებს და იემენის ხალხს უძღვნის. 10 დეკემბერს ნობელის პრემიის უკვე გადაცემის ცერემონია გაიმართება ოსლოში, სადაც სამივე ლაურეატი ქალი მიიღებენ სიგელებს და ოქროს მედლებს. ფულად პრიზ $1,480,000 ისინი თანაბრად გაინაწილებენ.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, მშვიდობის დარგში 2011 წლის ლაურეატებზე საუბრობდა იგი. თბილისის როით შუაღამის 12:24 შუაღამის თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. თავდაპირველად კი მის შინაარს გაგაცნობთ. ახალი საარჩევნო კოდექსი საქართველოს პარლამენტში სიურპრიზად იქცა საარჩევნო პროცესის დამკვირვებელ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე.
კონდეთ შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დაინტერესებულ პირებთან და წრეებთან, ისე რომ ეს განხილვის პროცესი იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და იყოს ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, თუ რა განიხილება და რა ცვლილებები შედის.
ცხოველთა დაცვის დღეს საქართველოში, დედაენის ბაღში და ცოტა ხალხით.
ჩვენს ქვეყანაში მე თვითონ ვკითხავ ყველა ცხოველს პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ კანონმდებლობა არ არსებობს.
მისაუბრებთ ასევე კულტურის ნაწილში, ლიტერატურულ დარგში, ნობელის 2011 წლის პრემიის ლაურეატის ტომას ტრანსფორმერის შემოქმედებაზე.
იღრმისეულობით მხიბლავს სწორედ ტრანსფორმერიდან, იმით რომ მასთან ჯერ კიდევ ცოცხალია ყველა ის ლიტერატურული ხერხი, რაც ქმნის ნამდვილ პოეზიას.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადი შინაარსი, პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ამ თვეში საქართველოში ელიან ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის ექსპერტებს, რომლებიც ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტის შესახებ საკუთარ დასკვნას ამზადებენ. კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრას აპირებენ წარმომადგენლებიც იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც უშუალოდ დაკვირდებიან საარჩევნო პროცესებს და არაერთი რეკომენდაციის ავტორებიც არიან. ამავე ორგანიზაციებს, რომლებისთვისაც ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი სიურპრიზად იქცა, იმედი აქვთ, რომ მართულ გუნდთან გამჭვირვალედ მუშაობას განხილვის პროცესში მაინც შეძლებენ. თემას ნინო როდუნაია განაგრძობს.
ნაწილი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც აქტიურად არიან დაინტერესებულნი სხვადასხვა შინაარსის საკანონმდებლო ცვლილებებით და პარლამენტისთვის რეკომენდაციებსაც ამზადებენ, ბოლო ხანს ერთ ტენდენციას ამჩნევენ. საკუთარ დაკვირვებაზე ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური საუბრობს.
ბოლო პერიოდში ჩვენ ხშირად ხვდება ისეთი ფაქტები, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი კანონ პროექტების განხილვა ხდება პარლამენტში და საზოგადოებამ ამის შესახებ არ იცის, რომ პირველი და მეორე მოსმენა ხდება ერთ და იგივე დღეს. ესეთი რამ, მე ვფიქრობ, რომ არის მიუღებელი.
საკანონმდებლო საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის აუცილებლობაზე ახლახან კვლავ საუბრობდა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე.
კარგი იქნება, ბატონო პალიკო, რომ ამ პროცესში კონდეთ შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, დაინტერესებულ პირებთან და წრეებთან, ისე რომ ეს განხილვის პროცესი იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და იყოს ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, თუ რა განიხილება და რა ცვლილებები შედის.
დავით ბაქრაძე პარლამენტის ბიუროს 12 სექტემბრის ხდომაზე საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებს გულისხმობდა და იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეს მიმართავდა. იმ დღეს სწორედ პავლე კუბლაშვილის მიერ ბიუროსთვის წარდგენილი ერთგვარი ანგარიშიდან გაირკვა, რომ მთლიანად ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი არსებობს. გარდა იმისა, რომ მართველი და რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის მიერ შეთანხმებული საარჩევნო საკითხების განსახილველად აგვისტოში სამი სარედაქციო შეხვედრა გამართულა, ყველა ფორმულირება განხილულა და 26 აგვისტოს ვენეციის კომისიაშიც გაგზავნილა, ცნობილი გახდა ისიც, რომ კომისიისთვის გაგზავნილი პროექტი მხოლოდ ამ ფორმულირებებს არ შეიცავს.
ეხა უკვე მათ აქვს საბოლოო დოკუმენტიც, ანუ მთლიანად ახალი კოდექსი, რომელიც მოიცავს იმ შეთანხმებებს, რაც იყო პარტიათა შორის მიღწეული.
პავლე კუბლაშვილის ამ განცხადებიდან 4 დღეში, 16 სექტემბერს, ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. მართველი პარტიის წევრების მიერ ამ პროექტზე მუშაობის პროცესს გამჭვირვალედ არ მიიჩნევს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური.
ჩვენ ფაქტის წინაშე დავდექით, როდესაც ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მართველი გუნდისა თქვა, რომ ახალი კანონპროექტი არსებობს და იგი უკვე გადაგზავნილი არის ვენეციის კომისიაში. აი ამ მომენტამდე ჩვენ ნამდვილად არ ვიცოდით, რომ მუშაობა მიმდინარეობს ახალ საარჩევნო კოდექსზე. ნამდვილად გაკვირვებულები ვართ იმის გამო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ განსაკუთრებულად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი იყო აი ამ პროცესებთან მიმართებაში, არ ყოფილვართ ჩართული აი კონკრეტულად ახალ საარჩევნო კოდექსის შემუშავებაში.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ერთგვარი ალიანსის სახით იყვნენ ჩართულნი ჯერ ოპოზიციური რუიანი, შემდეგ კი ნაციონალური მოძრაობის და რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის შეთანხმებით შექმნილი სარედაქციო ჯგუფის მუშაობაში. სამა ორგანიზაციამ არაერთი რეკომენდაციაც მოამზადა. თუმცა ფაქტობრივად ერთწლიანი მუშაობის შედეგს ეკა გიგაური იგნორირებულად მიიჩნევს მას შემდეგ, რაც მართველმა პარტიამ სრულიად მოულოდნელად წარადგინა ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი. რატომ მოხდა ეს, ეკა გიგაურისთვის გაუგებარია და ერთადერთი, რასაც ვარაუდობს, ის არის, რომ მართველი გუნდი ჩქარობდა. ამასთან ახალი საარჩევნო კოდექსის შექმნა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად აუცილებლად ადგილობრივი ორგანიზაციებიც მიიჩნევენ. მაგრამ ისეთი კოდექსისა, რომელიც საარჩევნო გარემოს უკეთესობისკენ ფუნდამენტურად შეცვლის. საპარლამენტო უმრავლესობისგან შეთავაზებულ ვარიანტში საერთაშორისო გამჭვირვალობა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნები მსგავს პერსპექტივას ვერ ხედავენ. სამი ორგანიზაცია ერთ პოზიციაზე აღმოჩნდა მაშინაც, როცა პარლამენტმა ახლახა მოახდინა საარჩევნო კოდექსის ერთი კონკრეტული ცვლილების ინიცირება. ამჯერად საუბარი არა ნაციონალური, არამედ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წინადადებაზე, რომლის თანახმად ამომრჩეველთა სიების დასაზუსტებლად სპეციალური კომისია უნდა შეიქმნას. მომავალი წლის არჩევნებისთვის მსგავსი დროებითი ინსტიტუტის შექმნა სამი არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. მათი შეფასებით აუცილებელია, რომ კანონმდებლობამ ამომრჩეველთა ერთიანი სიის შედგენასა და კორექტირებაზე პასუხისმგებელი ერთი კონკრეტული ორგანო დაადგინოს. საგულისხმოა, რომ ქრისტიან-დემოკრატების მიერ 26 სექტემბერს ინიცირებული პროექტი პარლამენტის ბიუროს იმავე დღეს გადაეცა. პირველი მოსმენით კი 27 სექტემბერს დამტკიცდა. ერთობლივ განცხადებაში, რომელშიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა და სამართლიანი არჩევნები განმარტავენ მიზეზებს, თუ რატომ არაპირებენ ამომრჩეველთა სიების დასაზუსტებლად შესაქმნელ კომისიაში მუშაობას, ერთი კონკრეტული გარემოებაც ამითითებული. კერძოდ, კანონპროექტის ინიცირებასა და ბიუროსთვის მისწარდგენამდე მინიმუმ 72 საათიანი შუალედი უნდა იყოს. პროფილური კომიტეტის მიერ ამავე საკითხის განსახილველად დანიშნული სხდომისთაობაზე კი რეგლამენტის თანახმად ინფორმაცია ორი დღით ადრე უნდა გამოქვეყნდეს დღის წესრიგთან ერთად. სამი ორგანიზაციის განცხადებით ამ შემთხვევაში ერთი წესიც დაირღვა და მეორეც. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას თქმით,
არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც რეალურად მოვიაზრებით, რომ უნდა ვიყოთ ამ კომისიის წევრები, არ ვიყავით ჩართული ამ პროცესებში, რეალურად ჩვენ ვერც კი მივუსწარით პარლამენტში განხილვის პროცესს. ეს ყველაფერი მაფიქრებინებს იმაზე, რომ ეს ყველაფერი ხდება ფორმალურად, სათქმელად, რომ ამაში იქნება ჩართული არასამთავრობო სექტორი, მაგრამ რეალურად ხედავთ, რომ არც განხილვის დონეზე, არც კანონპროექტის მიღების დონეზე ჩვენ ჩართული არ ვიყავით. ეს პრაქტიკა მომავალშიც ძალიან დიდ ეჭვებს ბადებს იმისა, რამდენად იქნება ჩვენი რეალური ჩართულობა ამ საქმეში და ხომ არ არის ეს გამიზნული იმისთვის, რომ შემდეგ უბრალოდ პასუხისგებლობა დაგვეკისროს ამ ყველაფრისთვის.
მიუხედავად ამისა, სამართლიან არჩევნებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და საერთაშორისო გამჭვირვალობას იმედი აქვთ, რომ ახალი საარჩევნო კოდექსის განხილვაში აქტიურად მონაწილეობის საშუალება ექნებათ. რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო სექტორისთვის ახალი პროექტის წარდგენისას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ტრადიციულად განაცხადეს, რომ მიესალმებიან განხილვის პროცესში ამ სექტორის მონაწილეობას. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკაგი გაური ამბობს, მათი წინადადებები შესაძლოა საინტერესო იყოს მართველი გუნდისთვისაც, რომლის მხოლოდ კრიტიკა არ წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიზანს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტურ ამ სიხარულს.
კვამძი მეტრე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
ვირაობთ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე ახლა შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს ხათუნა ჯაპავა, ექსპერტი ბავშვთა უფლებების საკითხებში. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას და რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც განმოგზავნებთ უფლებებზე საუბრით, ოღონდ ამ შემთხვევაში საუბარია ცხოველთა უფლებების დაცვაზე. ცხოველთა დაცვის დღე მსოფლიოში ყოველწლიურად 4 ოქტომბერს აღინიშნება, თუმცა ცხოველთა დამცველებმა, ქართველმა აქტივისტებმა წელს ეს დღე კვირას 2 ოქტომბერს თბილისში დედაენის ბაღში აღნიშნეს. ცხოველთა დაცვის საზოგადოების წევრებს სურთ, რომ მათი აქციები რაც შეიძლება უფრო ხალხმრავალი გახდეს. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო დედაენის ბაღში გამართულ აქციას.
თავდაპირველად შეიძლება გეფიქრათ, რომ დედაენის ბაღში რაღაც საბავშვო ღონისძიება იმართებოდა. ბავშვები ასფალტზე ხატავდნენ, ბურთაობდნენ, ველოსიპედით დაქვრობდნენ. და რაც მთავარია, ძაღლებს ეთამაშებოდნენ. დედაენის ბაღი სავსე იყო ბავშვებით და ძაღლებით. უფრო მეტად ბავშვთა სახლების აღსაზრდელებით. ისინი აქ საპნის ბუშტებით მოვიდნენ, რათა სიმბოლურად შთაებერათ სული ახალი და კეთილშობილი საქმისთვის, უპატრონო ცხოველების დაცვისთვის. ასე თამაშ-თამაშსა და მხიარულობაში მოეწერა ხელი პეტიციას ქალაქის მერის და პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე ქუჩის ცხოველების სტერილიზაციის პროგრამის მხარდასაჭერად. შეგროვდა თანხას აკვებისთვის, თბილი ქვეშსაგებებისთვის, ანტიპარაზიტული საშუალებებისთვის. თუ კი მაწანწალა ცხოველებს ვერ ვუვლით, ნუ დავხოცავთ მაინც მათ და მოვიქცეთ ისე, როგორც იქცევიან ცივილიზებულ ქვეყნებში. ყველაფერი გავაკეთოთ, რათა სიცოცხლე შეუნარჩუნოთ და ამავდროულად ხიფათი, რომელიც მათგან მოდის, თავიდან ავიცილოთ. თუმცა აქციის მიზანი მხოლოდ მაწანწალა ცხოველების გადარჩენის მოთხოვნა არ იყო. აკი ვთქვი, აქციაზე ბავშვების სიმრავლე იგრძნობოდა მეთქი. იშვიათია ბავშვი ცხოველი რომ არ უყვარდეს. ეს მერე იწყება ხოლმე შიში ზიზღი. ეს უფროსებმა იციან ხოლმე თქმა, ადამიანი არაა დაცული ამ ქვეყანაში და ცხოველის დაცვა რა მეტი ჩრობაა. ძნელია ამ ხალხს აუხსნა, რომ ადამიანს ასე თუ ისე შეუძლია დაიცვას თავისი თავი და სოლიდარობა, დაცვა პირველ რიგში სუსტს და დაუცველს სჭირდება. უფროსებს უჭირთ ხოლმე ამის გაგება, ბავშვებს არასდროს. ამას ამტკიცებს ჩვენთან საუბარში აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ცხოველთა დამცველი თინა ჭავჭანიძე.
მე ვთვლი, რომ ცვლილება შეიძლება მოდიოდეს ძირითადად უფრო ხშირად ბავშვებიდან. ზრდასრულ ადამიანს რაღაცნაირად უკვე ჩამოყალიბებულია განწყობაც, ატიტუდიც, ყველაფერი და თუ ბავშვს აუდებ თავიდანვე სიყვარულს, თანაგრძნობას, ყველანაირი დაჩაგრულის მიმართ, გაცილებით ადვილად ხდება ეს ამბავი. ამიტომ ძირითადი აქცენტი ქონდა ბავშვებზე. რაღაცა დაურიგეთ მაისურები, სამაჯურები, ვახატინებთ რაღაც ლოტოა, კონკურსი, ნახატები დახატეს ძალიან ბევრი, აი გამოკრულია და რაღაცა ეს დავარიგებ და ალბათ ის მაინც დარჩებათ, რომ ცხოველებს რაღაც ყურადღება უნდა მიექცეს და ისეთივე გულისუფლება აქვთ, რაც სხვას.
ცხოველთა დაცვის დღე უკავშირდება წმინდა ფრანჩესკო ასიზელს, რომელიც ცხოველების და ფრინველების მფარველად ითვლება. წმინდა ფრანჩესკოს გარდაცვალების დღე 1226 წლის 4 ოქტომბერი დიდი ხანია აღინიშნება როგორც ცხოველების დაცვის დღე. ფრანჩესკოს ხომ მიაწერენ ეკოლოგიური ეთიკის განვითარებას, იმ მეცნიერებისა, რომელიც ხალხს ცხოველების მიმართ ჰუმანურ დამოკიდებულებას ასწავლის. ცხოველთა დამცველების განცხადებით, თბილისის ბიუჯეტში ცხოველების გასანადგურებლად მილიონობით ლარია გათვალისწინებული, რაც წესით მათ მოულას, კონტროლზე აყვანასა და სტერილიზაციას უნდა ხმარდებოდეს. თუ კი საზოგადოება არ გამოხატავს პროტესტს ბარბაროსობის მიმართ, რაც ჩვეულებრივი ამბავი გახდა ცხოველთა დამოკიდებულებაში, საქართველოს მუდმივად ექნება პრობლემები ცივილიზებულ სამყაროში. იმაზე რომ არაფერი ვთქვათ, გამტკიცდება სტერეოტიპი, თითქოს ქართველების უმრავლესობას არ უყვარდეს ცხოველები. სწორედ საკანონმდებლო ხარვეზებზე ისაუბრა ჩვენთან თინა ჭავჭანიძემ.
დღეს ლაპარაკია ყველანაირ ცხოველზე, რომელიც კი არსებობს დედამიწაზე და ალბათ გულისხმობს იმას, რომ ზუსტად ისეთივე უფლება აქვს ჩვენს გვერდით იცხოვრონ და იყვნენ ცოცხლები როგორც ჩვენ. და ნუ არსებობს მაწანწალა ცხოველთა დღე. ნუ ჩვენს ქვეყანაში მე თუ მკითხავ, ყველა ცხოველს პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ კანონმდებლობა არ არსებობს. ძალიან ცოტა კონვენციას ვართ მიერთებული საერთაშორისო ცხოველთა დაცვაში და რაც თავარია, ის კონვენციები, რომლებსაც მიუერთდით, კიდე აღმოჩნდა, რომ რაღაცნაირად უგულყოფილია და შეიძლება დაერღვეს.
განაცხადა ცხოველთა დამცველმა აქტივისტმა თინა ჭავჭანიძემ სიუჟეტში, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას და რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ სიუჟეტით, რომელშიც გაგაცნობთ 2011 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატს ლიტერატურის დარგში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამბაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას და რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. 2011 წლის ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში ცნობილ შვედ პოეტსა და მთარგმნელს ტომას სტრანდსტრომერს მიენიჭა. ის რიგით 112 და ნობელის პრემიის არსებობის მანძილზე მეორე შვედი გამარჯვებული ავტორია. წელს ნობელის პრემიის ნომინანტებს შორის სტრანდსტრომერის გვერდით დასახელებულნი იყვნენ ისეთი ცნობილი სახეები, როგორებიც არიან ამერიკელები ბობ დილანი, სირიელი არაბი ადონისი, იაპონელი ჰარუკი მურაკამი და სხვები. მაგრამ შვედეთის აკადემიამ 1974 წლის შემდეგ მეორედ ეს უმაღლესი ჯილდო შვედეთში დატოვა. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სუყედა გამჭვირვალე ხატებით ის რეალობის ცოცხლად აღქმის შესაძლებლობას გვაძლევს. ასეთი იყო ძალიან მოკლედ ტომას სტრანდსტრომერისათვის ლიტერატურის დარგში ნობელის მინიჭების მოტივაცია. 80 წლის შვედი პოეტისა და მთარგმნელის რეაქცია კი ასეთი გახლდათ. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, თქვა მან. შვედეთის აკადემიის მიერ ლიტერატურაში ნობელის პრემიის მფლობელის გამოცხადებიდან რამდენიმე საათში კი ტომას სტრანდსტრომერის ბოლო კრებული The Great Enigma, დიდი საიდუმლო, Amazon-ის საიტზე პირველ 20 ბესტსელერ შორის მოხვდა. ლიტერატურის კრიტიკოსები 1931 წელს დაბადებულ შვედ პოეტსა და მთარგმნელს მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სკანდინავიელ ავტორად აფასებენ. თარგმნელი და პოეტი ჯონათან გალასი ტომას ტრანსტრომერზე წერს. ის აღწერს სინამდვილეს, ხშირად საკმაოდ სასტიკად. ამავე დროს ძალიან თავდაჯერებული, ზომიერი და მშვიდია. მე მას პოეზიის ინგმარ ბერგმანს ვუწოდებდი. შეძურათ ეს პოეზია ასე ჟღერს.
Epilog, december. Sverige är ett uppdraget, avtacklat skepp. Mot skymningshimlen står dess master kärvt. Och skymning varar längre än dag. Den väg som leder hit är stenig. Vid middagstid...
Trastromeris leksebi samutsenazi är targnili. Poetma da mtargnelma Georgi Lobjanidzem es avtori pirlat soret misi leksebis sparsuli targmanebit gaitsno da sheiqvara. Mere Trastromeris kartul targmasats gaitsno.
Bolokhans davekitkhe Manana Kobaidzis shesanishnavi targmanebi shveduridan shesrulebuli kartulad da miuxti rom es chemi poetia. Pirvel qopili ubraloebit da sigrmiseulobit mkhiblas soret Trastromeri da imit rom mastan jer kidav tsotskhalia qela is literaturuli kherxi da ras khvnis namdil poezias.
Tarodisats literaturis darkshi Nobelis premis nominantebi sabolo sia gaxta tsnobili Georgi Lobjanidze mamsiashi sami ertmanetse uketesi poeti aghmochina. Amerikeli Bob Dylani, Sirieli Arabi Adonisi da Shvedi Tomas Trastromeri.
Mashinoe vifikre ro am samidan romasats arunda miego Nobeli uke tavistava zalyan sasikharu იქნებოდა ჩემთვის როგორც ლიტერატურის მოყვარული და დამფასებელი კაცისათვის. თუმცა აი გულში მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ ადონის უფრო სიღრმისეულად ვიცნობა, ხა ბობ დილანი ცხადია წამიკითხავს და ვიცია რა, მაინც ჩემი სიმპათია შინაგანად რაღაცნაირად იხრებოდა შვედი გენიოსის მიმართ. და რატო? იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ეს არის რაღაცა პოეზიის ცოცხალი მთეთქავი ნერვი, ისე როგორც რაღაც ტყეში რო წყარო ამოდის და ხელუხლებელია ეს წყარო ჯერჯერობით არ მოუპირკეთებიათ, მაგრამ რაღაცა სხვა სიღრმეები მოაქვს მიწისციარიდან. აი ესეთი რაღაც გონია ტრანსფორმერის პოეზია.
პოეტი და მთარგმნელი ზვიად რატიანი კი ტრანსფორმერის პოეზიამდე თავისი საყვარელი ამერიკელი პოეტის რობერტ ბლაის თარგმანებით მივიდა. 1990-იანი წლების ბოლო იყო. მაშინ ზვიად რატიანი თავად თარგმნიდა რობერტ ბლაის. სწორედ მის ორტომეულში გადააწყდა ტრანსტრომერის ერთ-ერთი ცნობილი პოემის, სევდიანი გონდოლის ბლაისეულ თარგმანს და იქიდან დაიწყო. თლად სიყვარული არ იყო, მაგრამ ეს პოეტი ძალიან მეუცნაურაო იხსენებს ზვიად რატიანი.
ეს არის ძალიან შეკუმშული ენა. ერთი მხრივ თითქოს საკმაოდ ჰერმეტული, ჩემი აზრით ცუდი გაგებით, მაგრამ კლიშეთ ქცეული გაგებით, რასაც ქვია ჰერმეტული პოეზია და მეორე მხრივ როგორღაც ახერხებს იყოს ძალიან ავტობიოგრაფიული და ძალიან ადამიანური. და ეს მონაცვლეობა არის ყოველთვის მოულოდნელი.
90-იანი წლების ბოლოს გამომცემელმა ბაკურს ულაკაურმა შვედური პოეზიის ქართული თარგმანების მცირე ანთოლოგიის გამოცემაც გადაწყვიტა. ზვიად რატიანმა პირველად სწორედ მაშინ თარგმნა ტრანსტრომერის ლექსები შვედურიდან ნანა გურულის თარგმნილი ბწკარედების დახმარებით. თუმცა შემდეგ ეს პროექტი შეჩერდა. რატიანისათვის კი ტრანსტრომერი დარჩა ავტორად, რომელსაც ხშირა კითხულობს და რომელიც უყვარს. შვედეთის აკადემიის გადაწყვეტილებამაც მასში შესაბამისი რეაქცია გამოიწვია.
ძალიან გამიხარდა თუნდაც ის, რომ 97 წლის შემდეგ პოეტ ლიტერატურაში არაუბია ნობელის პრემია ხოთაშვილის, მის ლავაში იმპორსკამა იყო 97-ში, წინა წელსაც პოეტმა იყო შემასინი და მას მერე აგერ უკვე 10 წელიწადზე მეტია პოეტს არ გადაცემია და თუნდაც ეს არის ძალიან სასიხარულო ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. ეგ ერთი. მეორეც ის, რომ ეს ადამიანი საკმაოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. 90-იანი წლების დასაწყისში ტომას ტრანსფორმერი ავტოავარიაში მოყვა, რომ იქცა ხეიბრად. ანუ ასაკშია და არის ძალიან ღირსეული, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ღირსეული პოეტი დღევანდელ მსოფლიოში. ამიტომ ყოველთვის მინდოდა და ვრაზდებოდი ხოლმე რამდენადაც შემეძლო შვედეთის აკადემიაზე, როცა მას ჩემთვის გაურკვეველი მოსაზრებები შეიძლება იმიტომ რომ პოეტი შვედია და აკადემიაც შვედური, რატომღაც ამ პრემიის მიღმა ტოვებდნენ ხოლმე, თუმცა რა თქმა უნდა ნობელის პრემიაში დიდი შეიძლება არაფერი აღაროს.
მიუხედავად იმისა, რომ 2011 წლის ნობელიანტი არ არის პოეტ პაატა შამუგიას საყვარელი ავტორი, მისი შემოქმედების მნიშვნელობას მსოფლიო პოეზიაში არც ის უარყოფს.
მე მგონია, რომ ის სალექსო გამოხატის ფორმა თქვა, რასაც ტრანსფორმერი გვთავაზობს, ალ ჩემს არის ცოტა დამოლელი და ცოტათი არქაულიც კი. ზოგადად პოეზიისთვის და პოეტური მუხტის აგორებისთვის ფუშენიერი რამე არის პრინციპში, იმიტომ რომ სულ ითვლებოდა, რომ აი პოეზია არ იყო აქტუალური და ამ გონია, რომ ნობელი არა აქტუალურ ლიტერატურას გადასცემოდა.
პოეტ პაატა შამუგიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა და ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით შუაღამის თავისუფლებას, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ვიდრე დაგემშვიდობებით და საუკეთესო და სასიამოვნო უკმე დღეებს გისურვებთ. შეგახსენებთ აქვე ინფორმაციას ჩვენი ინტერნეტ საიტის შესახებ. რადიო თავისუფლება .ge. ეს არის ჩვენი ინტერნეტ საიტი, რომლის მეშვეობითაც თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს რადიო გადაცემებს, ასევე ახალ ამბებს, წაიკითხოთ და დატოვოთ კომენტარები ჩვენს პროგრამებზე, საავტორო ბლოგებზე და უფრო აქტიურად ითანამშრომლოთ რადიო თავისუფლებასთან. მე ამით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.